Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій. Дуже радий вітати Тетяну Станєву. Слава Ісусу Христу, Таня.
Навіки слава.
Дорогі радіослухачі і глядачі, це не так буде інтерв'ю, я думаю, як більше свідчення, так? Тому що Таня є і режисером, і продюсером, і журналістом віднедавна. Тому питання ставити, можливо, вона набагато краще мене вміє, я не буду входити в це свідчення. Таня, ну, хочу з тобою поговорити про, власне, те, як війна для тебе починалася, як вона триває. В тебе дуже багата історія і життя, але ми виокремимо свою увагу саме на цих 5 місяців війни, як вони для тебе минули. Ну, і таке перше, все ж таки, класичне запитання, там далі вже в тебе буде вільне плавання в нашому інтерв'ю. Як ця війна для тебе почалася?
Як і для багатьох, дуже неочікувано, хоча всі про це говорили. І зі мною, я є українська болгарка, бесарабських болгар, так нас прийнято називати, з Одещини. І, відповідно, ну, як культурна діячка, як режисерка, мої контакти були в Болгарії, у багатьох болгарських телебачень, ЗМІ, радіо і так далі. Тому що я могла там болгарською, наприклад, щось говорити з ними. І вони почали дзвонити до мене ще на початку лютого. Ну, тобто, навіть були дзвінки, я пам'ятаю, що в грудні, коли я навіть... Ну, геть і підозріло до цього ставилося. Ну, є війська, ну да, ну нас що, злякаєш цим? Ну, ми, я всім казала, ну ми 8 років вже в цьому перебуваємо. Вони нас то лякають, то відводять ці війська, там нас з листопада же, пам'ятаєте, були, потім щось відвели, потім знову. І тому болгарські ЗМІ не давали мені розслабитися. Тобто вони змушували мене думати теж про це.
Чого, ну, і тривали так додатково.
Чому всі переполошені, а ми так спокійно собі живемо всі? І потім ми почали з друзями говорити, збиратися, а раптом, а що кожен буде робити? І у нас навіть була, я не буду називати імена, бо це неправильно буде, певно, у нас навіть є подружка, з якою ми сиділи, вона сказала, ну, всі ж говорили за 16-те, да? Вона каже, я їду додому в село. Я кажу, в сенсі, а з роботою? На роботі сказала, що, вибачте, бабуся. Ну, скажу, що поїду, а потім скажу, що бабуся померла. І вона насправді так і зробила, вона дуже боялася, щоб це не застало її прямо на роботі, що вона нічого не зможе зробити, а вона живе сама, і якби, і вона не знає, куди тікати, і, ну, така паніка наростала, вона каже, я просто боюся, а раптом там втратиться зв'язок і так далі, в селі мені буде безпечніше. Ну, то вони почали там на роботі збирати гроші для похорон бабусі. І це було, ну, насправді... Але я просто розказую це, цю історію тільки для того, щоб зрозуміти, як по-різному у нас люди, і навіть мої маленькі компанії друзі по-різному реагували. Там є, наприклад, пара, де чоловік, в неї військовий, зато він... Ну, з 14-го в АТО, і він щось більше знав, мав якісь більші інсайти. І вони якось так прям сплановано, мобілізовано знали, куди, що і як. Ну, ми поїдемо на Західну. Раптом, що ми там з дітьми на Західну, мені не можна залишатися, не дай Боже, окупанти прийдуть, я перше піду в списках, він, звісно, піде воювати. Тобто, такі штуки, а я сижу, слухаю всіх і не можу зрозуміти, що мені робити. Ну, я все рівно до кінця, як і багато, я думаю, українців, не вірила, що це, ну, от отак буде. Я якось так думала, 22-го мені вже стало зрозуміло, що щось буде, коли вже там ДНР, ЛНР почали там визнавати в Росії. Але потім знову ж таки дзвонили з болгарських ЗМІ. І, ну, і питали, і це, звісно, давало таку тривогу всередині. І 24-го я проснулася теж від дзвінка BTV, які, тобто я не чула.
Болгарське телебачення, так, уточнимо для нас.
Телебачення, так, одне з найрейтинговіших. Ну, і в мене було багато пропущених, тобто вони вже додзвонилися, а там решта були болгарські номери, багато пропущених. І я почала, ну, вони мені, що у вас там відбувається? Я кажу, чекайте, не знаю, що у нас відбувається. Не знаю, що у нас відбувається. Я потім залажу в новини і просто в шоці. Бачу, що, ну, що у нас почалася війна. Вони знову передзвонили мене знову кожні півгодини. В них були екстрені випуски. Вони присвятили перші дні багато просто Україні. Всі там передачі вони просто відмінили і постійно зі мною зв'язувались. Потім десь 10-й, початок 11-й, можливо, ми всі думали, що робити, як це, Шевченківський район, почали відразу всі шукати бомбосховище, куди. Бомбосховище аж далеко, як зрозуміли, найтаке безпечніше буде, це метро Лук'янівка, якщо бігти, а добіжиш, і що робити, а у нас тут були хворих людей, які приїхали на лікування, ну, тобто, які були на, ну, не то, що на моїй відповідальності, це дорослі люди, вони пересуваються самі, але, ну, все рівно вони так на мене дивилися, а що робити далі? А я не знала, що робити далі, куди йти. Я не знала, де безпечніше, да, тобто, всі, хто тікав з Києва, наприклад, багато хто знає таких, які поїхали в Ірпінь-Бучу, думаючи, що будуть бомбити Київ, а Ірпінь-Бучу, кому вона потрібна. І вони собі поїхали в околицях, так само зробили, ну, забігаючи наперед, скажу, так само зробили і ми, але ми в іншому напрямку, слава Богу. І виявилося, що безпечніше було сидіти в Києві. Да? Тобто ніхто не знав, як воно піде, який хід буде, в принципі, війни. І ми стоїмо біля гаражу, і, ну, знову дзвонить болгарське телебачення, ну там, типу, як укриття таке маленьке, і багато людей там почали виходити, хто з собачками, хто там навіть і на інвалідних колясках, ну, тобто всі, і отак всі перелякано один на одного дивилися, що робити. Я кажу, дайте кави, хоч хтось кави дасть 5-ї ранка, почали шукати кави. І подзвонили багарські. Я їм це показую, все, вони чують ці сирени, вони бачать цих людей. Звісно, що це для нас шок, а для європейців, які звикли до такого стабільного життя. Уявляєте, як відразу в них там рейтинги пішли. І я показую, і тут починається, іде військовий літак дуже низько, звук чути. Звісно, я прибираю телефон, я навіть, ну, там нецензурне слово сказала, ми всі почали бігти в це укриття.
В цьому моменті ми покажемо цей епізод.
Ми старі хорокою, то няма, як вже там дилек пида.
Потім вони цей момент крутили, звісно, кожні там 5 хвилин новинах, як емоційний раз.
Тобто ти в ці дні стала найпопулярнішою в Болгарії, мабуть. Навіть більше, ніж наш Зеленський, після цієї фрази.
В якомусь сенсі я стала як обличчям війни для них, обличчям України. Вони потім слідкували за моїм, де я ховалася, і потім, як я намагалася додому в село, до дитини, до родини поїхати, як я намагалася евакуюватися, це в Одещину, да? І просто до моменту, як ми там вже обійнялися.
А, поясни, будь ласка, нашим слухачам, тому що основні напрямки для вторгнення, це якраз була Одещина, навіть не так Київщина, а ти навпаки, да? Супротив логіці поїхала в Одещину. Чому і що тобою рухало, власне?
Журналісти, ну, вони навіть самі мене попереджали і боялися за мене, чого ти туди їдеш, і я сама розуміла, що Басарабія об'єкт номер один Одещина, і раптом, не дай Боже, оцей міст зірвуть, який потім врешті-решт зірвали, то я не знаю, як було би з Придністров'ям. Зараз ми можемо через Манаше, через Придністров'я їхати. Це єдиний шлях, це єдиний, де фури. Ви знаєте, що єдиний шлях у нас зараз вивозу зерна і взагалі продовольства, і завезення морем якихось продуктів, ну, експорт-імпорт, це відбувається тільки через порт Ріні, Дунай, а це туди. Це якраз, тобто, треба до Дунаю ще доїхати з Одещини. Тобто, і у нас залишився, і певно москалі про це знали, тобто, що це стратегічний міст, всі знали, Зміїний також, ми розуміємо, чому там це важливо. І не забуваємо, що ми, ну, з цього боку у нас Придністров'я, яке теж ми розуміємо, чи, ну, скажімо так, раб, да? Кого yeah. раб? Раби вони. І відповідно, ну, ми боялися, звісно, що нас можуть отак от просто відрізати і все. Але на що я надіялась, і я досі вважаю одним з найбезпечніших цей регіон, тільки тому, що саме регіон як регіон, тобто як ми будемо пов'язані з Україною, я не знаю, але село знаходиться на кордоні з Румунією і з одного боку, і з Молдовою з іншого боку, тобто є виїзд. По-перше, це прикордонна зона. Я все ж таки маю надію, що туди пуляти не будуть артилерію. Да? А якщо навіть відріжуть, то я думала собі, або почнуть наступати туди, я от так собі ну, різні варіанти сценарії продумувала, то я просто заберу моїх, і ми поїдемо через Румунію. Ми 20 хвилин від паромної переправи Орлівка-Ісакча, з якої тікали дуже багато. Просто вся Одещина, Миколаїв, Херсонщина, всі йшли туди. І, ну, власне, отак я планувала, і тому я не боялася їхати. І для мене дуже важливо було, от знаєш, я думаю, мене мами зрозуміють, коли ти знаходишся в повній небезпеці і далеко від своєї дитини. Вона там плаче, переживає, я тут плачу, переживаю, тому що я розумію, що не дай Бог, що там, я не зможу нічого зробити, я не зможу ніяк їх захистити. Ну, тобто, зрозуміло, що зараз, коли вже оглядаєшся назад, ми розуміємо, як це глупо, коли, ну, коли воно там пуляє, ти взагалі нічим не зможеш допомогти. Але, ну, якось так казали, якщо і помирати, то разом десь, щоб ми були, ну, от, просто були разом.
Ну, якось... Це було, я думаю, сотня можливостей зараз залишається виїхати з України, тим паче, знаю, багато твоїх подруг скористалися цим шансом, і хто в Штатах, хто в Чехії, хто в Польщі. Натомість ти, ну, маючи такі, скажімо так, історичні, етнічні зв'язки з Болгарією, залишилася в Україні. Чому?
Дивись, я мала пропозиції міграції, багато, і дуже серйозних, і дуже крутих. Я не хочу там цим вихвалятися, тому що це не те, що якби мене взагалі турбувало. Якби це мене якось навіть спокушало, я, певно, би вагалась би там зараз. Це мене навіть не спокушає.
Розкажи про найкрутіші.
Найкрутіші? Ну, наприклад, в мене багато подруг є, прям подруг першого кола спілкування, двоє подруг в Канаді і двоє серйозних, навіть троє в Америці. І, ну, в Канаді дуже багато є класних програм для матерів, які самі виховують дітей, там з українською мовою були пропозиції, тому що я як і фольклорист, в Канаді це все дуже люблять, там навіть були... Я хочу все ж таки вірити, що я потрібна тут. Я маю візію, маю місію, маю розуміння, що, чим я маю займатися тут. І для мене дуже важливо те, чим я займаюся. Для мене дуже важливо то, де я живу. І батьківщина для мене – це не просто якийсь пустий звук. І я певна, якби... Ну, давай так, я не хочу там гнівити Бога. Слава Богу, що наш регіон був більш-менш безпечним, да? Одещина. Якби туди насувалося щось, і якби там, наприклад, в Київ, то я би, певно, тікала. Тобто, якби я бачила рашистський батіг, то я би тікала. Але я усім завжди казала, що коли ти тікаєш, і я просто їздила в Болгарію потім по роботі вже як журналіст, да, там моталась туди-сюди часто, я бачила, як багато біженців туди їдуть. Треба розуміти, що коли ти їдеш просто як, ну, скажімо так, просто скористатися програмою, яка надається Європою, ти мусиш думати про те, що ти займаєш якесь чуже місце, де комусь реально потрібно. І, звісно, що коли вже я в березні поїхала в Болгарію там підписувати, да, як кореспондент для болгарського телебачення, і, ну, по-перше, мене зупиняли люди всі, там дуже раділи, просто на вулиці дуже раділи, що я жива, і там взагалі казали, там підтримку висловлювали свою. А по-друге, я знову і знову зрозуміла, що культура, мова, ну там певно теж є вже багато друзів в Болгарії. Воно мені рідне, але Болгарія як держава, вона мені чужа. І я у всіх ефірах, ще з фільмом, коли я була на ефірах, я завжди казала, вони, ну, фільм називається «Місце сили», да? Вони всі мене спокушали одним питанням: де ваше місце сили? І всі очікували в Болгарії, що я скажу, що це Болгарія, що я там просинаю з одним тільки там бажанням жити в Болгарії. Я казала, що українські болгари назавжди з двома коріннями в серці. але з одним домом. І цей дім – це Україна. І в це поняття я вкладаю набагато більше, ніж просто стіни, вікно, двері. Я завжди, коли думала про еміграцію, зараз так думаю, я завжди кажу, що я можу прибрати, забрати з собою навіть там, ну, дитину, я можу маму забрати, да? Я можу забрати, зробити там якийсь певний собі комфорт, який би нагадував мені там домашній комфорт тут, який там чи людина собі створює. Але я не можу забрати атмосферу, я не можу забрати друзів. Я не можу забрати свою діяльність, яку місію свою, яку я відчуваю. Тому, ну, для мене це питання ніколи не стояло отак. І дай Боже, щоб воно взагалі не стояло, щоб в мене не було питань, ну, не стояло питання виживання. Да? Наприклад, зараз знаходжусь в Україні, я навпаки допомагаю, да? Ту інформаційному, я відчуваю і в цьому свою певну місію, якби, ну, те, робити те, що я можу робити для того, щоб наблизити цю перемогу. І якісь, ну, я сподіваюся, результати є.
Таня, мало хто може похвалитися, щоб його або її цитував сам президент Болгарії, нехай навіть і колишній. Розкажи, будь ласка, про цю історію, що це за фраза була тобою проказана, після якої, ну, вся Болгарія захопилася, і навіть, я вже як сказав, колишній очільник Болгарії цитував саме тебе.
Я намагалася, коли вони з'єднувалися зі мною в прямих ефірах, я намагалася не просто розказувати, що відбувається. Ой, а сьогодні там у нас міст закритий, ми не можемо виїхати на правий берег, наприклад, там, де ми ховаємося. Що... Ну, тобто, це вони можуть побачити в новинах. І вони, власне, дзвонили до мене за якимись певними наративами і сенсами, які я можу дати як частина цього суспільства, да, і болгарського, що це для них дуже важливий момент. І, а я, звісно, що я спілкуюся, я бачу настрої, да, я знаю, хто куди що поїхав, я про це все розповідала. І я намагалася кожне включення давати якісь такі сенси, наприклад, там, що... що Україна – це козацький народ, який любить волю. Да? І я казала про те, що для от воля або смерть – це не просто слова для українців. Ну, щоб всі розуміли, чого ми так чинимо такий опір, що це не просто там рішення влади чи якоїсь купки людей, що це реально так народ себе почуває. Я кажу, ви ніколи не ви розумієте, що для українців свобода – це релігія. І от, власне, оцю фразу вони цитували, і я навіть сказала, ну, власне, я її процитувала, да, я кажу, ця фраза висіла на Майдані дуже довго. Там, де звершувалися всі революції наші. І це дійсно десь, певно, на підкорці зашито у кожного, що, а коли це релігія, коли ти це сповідуєш, ну, ти віриш в це, да, ти цього досягаєш, тебе не, ну, в тебе немає інших альтернатив. Ти в це реально віриш. Ти віриш, що це найбільша цінність. Коли ти можеш вільно все робити, сповідувати, вірити, жити і так далі. Я думаю, що цим Україна може...
Буквально напередодні війни це стало певним таким каталізатором, так, для українського суспільства, що от щось точно може бути. На шоу Савіка Шустера Бутусов побив Шуфрича. Да. Так, ми всі пам'ятаємо. Але мало хто знає тут у нас в Україні, що щось подібне, хай без мордобиття, відбулося в Болгарії за твоєю участю. Так? Розкажи, будь ласка, про цей епізод.
Я не знаю, чи можна цим, ну, хвалитися, але...
Можна! Потрібно!
Насправді, просто є... Кожна країна, я так пояснюю, для розуміння більшого слухачів, кожна країна має проходить свій певний шлях очищення завдяки нашій війні.
Так.
І не можуть вони залишатися тими самими. Просто не можуть, тому що ця загроза... І я, до речі, ці сенси теж вкладала в свої прямі ефіри, постійно казала, що це не просто війна між Україною і Росією. Ви мусите зрозуміти, що це вже розпочалася світова війна, тому що кожна країна платить якусь певну свою ціну. Або приймає біженців і витрачається на це, да? Або починаються якісь внутрішні... Хтось згод погодився, хтось не погодився приймати біженців, хтось погодився давати зброю, хтось не погодився. Політичні партії починають всередині всі там один з одним боротися. І це нам хочеться вірити, що всі нас прям так підтримують. І це дійсно так в більшості своєї, але ж є і певний прошарок, який заважає. Не забуваємо про те, що у Росії дуже сильна агентура. І дуже сильна агентура в Болгарії. Я би навіть так сказала, знаєте, в мене таке відчуття, що Болгарію Росія може використовувати як певний троянський кінь в Євросоюзі. Якби це занадто зараз я так радикально сказала, але по відчуттям, яка там сильна агентура, по відчуттям, які там сильні проросійські настрої, причому дуже розділилося суспільство. Звісно, адекватних більше, слава Богу. Ця там є партія Возрождення, Відродження, і от такі настрої в основному там. А і ті, хто підтримують їх, вони там займають, здається, якщо я не помиляюсь, там щось більше 5% займали. Зараз їх рейтинг теж підріс, але все рівно він менший, звісно, за адекватних людей. Є там такий у них Аляна Шуфріч, Костя Костатінов звати його. Його називають там, свої же називають, прізвисько в нього Копейкін. Чого Копейкін? Тому що він на утримуванні Кремля, да? За копійки. Причому у них є Рубльов, більш старший такий пропагандист російський, а цей Копейкін, тобто, що він стрілка плаває, тобто, така в них. І його так і називають, Копейкін. І от навіть з ім'ям, може, багато хто людей не знає. І він, коли почалася війна, він перші ж дні приїхав до нас в Болград, на Одещину. І бесарабських болгар використовують всі політичні сили в Болгарії як розмінну карту. Ось чому я вважаю дуже важливо, щоб приділяли достатню увагу в Україні етнічним меншинам. І, власне, Україна завжди була дуже толерантною, дуже сприяла, принаймні, я ніколи не ніяких утисків не навпаки, я завжди себе відчувала унікальною, завжди. І в своєму шляху, як фольклорист, і коли писала там дипломку, і коли зробила фільм, і так далі, я просто, коли занурилася в цьому, Боже, я проповідувала цю унікальність. Я кажу, як же ж так, так круто, що ми можемо існувати, я тільки коли поїхала з села в Київ навчатися, тільки тоді зрозуміла, як круто, що у нас є така місцевість. Ми зберегли 200 років, якось зберегли мову. І так само цим захоплюється і Болгарія. І для болгар, безарабські болгари, це як священна корова. Їх бояться, так от несуть всі, там використовують цю карту в політичних перегонах, що там вони щось зроблять для безарабських болгар, і ось там проголосуйте за нас, ми такі патріоти. І він приїхав. Звісно, що всі більше всього цікавилися життям бесарабських болгар. А як же бесарабські болгари реагують на війну, на все, що відбувається і так далі. І йому наша Служба безпеки України, тут, я думаю, спрацювала і Служба безпеки Болгарії, певно, передали якісь правильні
наративи.
Да. Навіщо він приїхав? Йому поставили 10 років заборони.
На в'їзд.
Да, чорну початку він вертається в парламент Болгарії, і там в парламенті, звісно, він розлючений, починає казати, що ось в Україні наші бесарабські болгари, вони такі знедолені, вони такі полишені, їх всі залишили, і Україна, і Болгарія, і взагалі вони не мають там ні картоплі, ні капусти, ні цибулі. Звісно, що просто абсолютно неправда. Ми приймали дуже багато біженців, ми навпаки дуже багато готували провізії, тому що нас спокійно, і ми якби туди відносно спокійно, да. Зараз в Україні нема спокійних абсолютно місць. І він такий, і я розмовляв з ними, і вони чекають Путіна. І всі, і ми мусимо, і ми не мусимо давати, відправляти зброю. Тоді в перші дні війни, от перший місяць, Болгарія просто чуть ли до драк в парламенті, одні партії з іншими, мусять вони давати зброю, чи не мусять Україні. І от, власне, ці партії спиняли. Ми не можемо, тому що цією зброєю будуть вбиті наші болгари, а наші болгари ждуть Путіна. Ми маємо допомогти їм звільнити цю територію від українських фашистів. І ще там один з таких, вони змушують їх міняти імена, вони не забороняють їм говорити рідною мовою. Ну і що малося на увазі, типу, як зміни імені, те, що він представився, що, типу, от, наприклад, я болгарською Тетяна Станєва, да? А українською я пишу з транслітерацією Тетяна, да? Там, так само Дімітр, а там Дмитро українська форма, да? А українською, а російською взагалі Дмитрій, да? Тобто кожне просто ім'я має свою трошечки форму. Ну, звісно, що це все звертилося. І представилося отак. Ну і я коли поїхала в черговий раз в Болгарію, вже в травні місяці, вже з показом українських фільмів в рамках етнографічного кінофестивалю «Око», який я заснувала. І ми, в принципі, планували це ще до війни, робити цей промо-тур. Але зараз це було вже як спецпоказ. Ми говорили про війну. Ми таку підбірку тільки українських фільмів, не іноземних, зробили на 24-25-26. І ми зробили як це фільми, як привід подискутувати, поговорити про війну, про те, що відбувається в Україні. І в Україні ми так і назвали його «Подивись на Україну іншими очима». І, власне, ну, намагалися людей показати це. І ось я знову на прямому ефірі в Болгарії, але вже як культурна діячка. Хоча один із репортажів якраз мав під час нашого прямого ефіру бути показаним. І цей репортаж якраз про героя, який я підготувала, тобто відео, яке я зробила, про нашого героя, який помер, загинув на війні з нашого села, болгарина, відповідно. Тобто, ну, який ще доказ треба, хто кого підтримує і, ну, чекають Путіна чи не чекають. Да? І коли мене він спитав, ведучий, чи ти можеш... і будуть там фільми про Бесарабію взагалі, там, от, як бесарабські болгари там себе почувають і так далі. І я скористалась можливістю, тому що якраз накануні, напередодні я почула цей виступ Копейкіна. І мене це дуже обурило, і я думаю, ну, треба якось людям пояснити, тому що багато людей, ну, вірить йому, тому що, типу, аля він був в Болграді, в Бесарабії, з кимось там розмовляв. Ну, і, відповідно, я кажу, я би дуже хотіла зустріти пана Копейкіна, Костю Костянтинова, і плюнути йому в обличчя.
А з іском, много іском. Да срешна Коста Костадинов, господина Копейкин, и тому все сплює в лице.
Я дивлюсь, що ведучий просто, ну, так починає моргати, аж, ну, дуже змінив тему.
А в Болгарії до тебе боялись отак от його поставити на місце, так?
Так, ти розумієш, просто він дуже агресивний. Ну, я думаю, що пропагандісти москальські, вони мають одну методичку і одну... навіть один вираз обличчя, ти знаєш, от просто щось чи підбирають їх спеціально. Вони дуже агресивні, вони оруть, вони не дають слова нікому сказати на жодних там шоу, там ефірах і так далі. Дуже наглі, дуже наглі. І його, ну, якось так, його дуже не любила демократична частина Болгарії. Але там отак прям висловлюватися, ну, і певно боялися. У нас все ж таки більш сміливих людей, які можуть Шуфричу прямо в ефірі навалять. Ну, якби, там в Болгарії все ж таки, там, не знаю, коротше, вони більш такі інтелігентні. Я не знаю, як це приписати, чи це до інтелігентності, чи це до певної пасивності якоїсь в цьому.
І тут приїхала Таня з України.
А мені, я стороння людина, я... Ну, що я думаю? Ну, я потім зрозуміла, що це неправильно. Ну, як неправильно? Я не жалію про це. Я реально, коли ти робиш те, що ти думаєш, ну, те, що дійсно є правдою, чесною і так далі, то ти, ну, нема чого боятися. І, власне, мені потім ведучий каже, почався репортаж, і він каже, Таня, ти не могла це говорити, ти наша репортерка, ти нас підставляєш. Ну, мені з апаратною вухо просто порвали. Я кажу, давай ми повернемо сюжет, і я поясню. І ми повернулися, я пояснила, що я мала на увазі. Звісно, що це фігура мовлення такого, що я мала на увазі, що ця людина, точно ця людина, не має права говорити від імені бесарабських болгар. Він не є бесарабським болгарином. Я українська болгарка, яка народилася там, яка знає, яка вивчала болгарську мову і українську тільки завдяки тому, що Україна стала незалежною. Про яких притісненнях може йти мова? Я кажу, Україна сама найтолерантніша країна вообще. Я думаю, що це вона із-за цього страждає навіть, ну, зараз, бо дуже толерантна була до якихось речей. Більше того, кажу, помирають герої. От ви щойно дивилися сюжет. Він плює в пам'ять оцього. Коли говорить такі речі, що вони чекають Путіна. Ми не чекаємо Путіна. І ми не чекаємо таких, як він. І дуже добре, що наша Служба безпеки його попросила. Ну і потім значить, демократичні болгари там вирізають саме оцей шматочок, де я сказала, що я хочу плюнути.
Так,
і запускають флешмоб в соцмережах з хештегом «Плюнь в копійку». І от роблять таке, і що воно стає просто вірусним, і воно дуже розходиться по всім ЗМІ, по соцмережам, там з сотнями тисяч переглядів. І там багато хто так, ой, молодець, зробила те, що ми не можемо зробити, і взагалі, коротше, там сталеві яйця у цієї дівчини, там, ну, і от такі от всякі були. А я реально не розумію, що я такого зробила. Я просто сказала те, що я думаю про нього, що він дійсно не має права. Потім вже, звісно, мені з каналу сказали, що чого я не мала ще знову права. Це не то, що не маю права. Ну, свобода слова, ніби я маю право, все, що зробила. Але я таким чином даю йому право на відповідь. І він його може попросити. І, в принципі, я дуже боялася, що цей наш спецпоказ, який ми в травні проводили якраз цього ефіру, що він може зробити якісь провокації. А вони дуже люблять такі речі робити на мітингах, на протестах, іти з кимось там, почати, ну, там, сватися і так далі. І я боялася, щоб не було провокацій. Ми навіть хотіли кликати жандармерію для охорони, але мені сказали, ну, слава Богу, все пройшло тихо. І тому що ми, це священна корова, якщо він мене троне, то просто втратить, ну, абсолютно. У мене якась певний імунітет там є, коротше. Якщо троне мене, в моєму лиці бессарабських болгар, то він просто, ну, втратить рейтинг, і тому він цього не буде робити. І отак нас пронесло. Ну, так, принаймні, з'явилися якісь теж певні наративи, сенси, хто такий Копейкін, ну, оцей флешмоб. Потім були протести в Болгарії, і уряд впав.
Таня, ти дуже добре знаєш, я думаю, що мало хто в Україні, хіба що лише українське посольство в Болгарії знає краще болгар, так, ніж ти, а може і ще і гірше. Так? Розкажи, будь ласка, про настрій болгар відносно російсько-української війни. Пам'ятаю, ти говорила, що є традиція у болгар, ну, розбирати на цитати промови Зеленського. Так? Наскільки ця традиція є масовою? І взагалі, що захоплює в Україні болгар?
Ну, по-перше, я коли показувала, звісно, що я сама для себе відкрила Україну по-інакшому. Коли ти дивишся на неї іншими очима, чужими, то ти розумієш, да у нас офігенна країна, ми мусимо її просто, не знаю, ну, вкладатися якомога більше. І знаєш, що у нас є ключовим? Ми не відділяємо владу від народу. Тобто те, що наративи використовує російська влада в своїх пропаганді, вони, як кажуть, київська власть, да? Київська власть зробила то-то-то, відділяючи владу від народу. А у нас вони не можуть зрозуміти, що влада – це і є народ. Ми її поставили, ми її зняли, захочемо, знову переставимо. Ну, тобто, і от це, оцю здатність, оцю моторність, оцю приткість, да, вона дуже захоплює болгар. Вони більш такі, я ж кажу, більш такі пасивні в багатьох моментах, хоча вони теж ходять на протести, мітинги, вони там відстоюють. Коли впав уряд, Кирил Петков, який прем'єр-міністр, який приїжджав тут в Україну до Зеленського, разом з, там, з командою певною, він відправив 70 дипломатів російських з країни. Це, я не знаю, чи будь-яка європейська країна це робила. А 70 дипломатів, ви просто розумієте, про яку цифру йдеться, скільки відправили, як в підозрі шпіонстві, тобто є докази, що вони просто були, ну, там агентами. Да. І відповідно, ну, їх просто, це було так позорно, теж все не так масово, емоційно було. Але що захоплює? Вони завжди кажуть, у вас такі молоді хлопці при владі, ми просто не можемо надивитися на них, там ваш Кулєба приїхав, він же ж просто такий, ну, такий молодий, такий ентузіазований. Боже, як він говорить, які правильні речі, як він заткнув рот, він же ж заткнув ну, цьому президенту, коли той сказав, ну ви ж братські народи, ну як ви можете там воювати, а це теж лозунги російської пропаганди в Болгарії, і це, до речі, багато хто говорив, і таксисти, і офіціанти, коли дізналася ще українка, ой, скажіть, а що у вас там, а як? Ну ви ж аж братські народи, як ви так, ну, воюєте? І він сказав, ми можемо називатися братськими, хіба що як Каїн і Авель. Якщо в цьому розумінні ви маєте на увазі братські, то так. А я завжди відповідала всім, там, і так, ну, всім, хто мене питав, я кажу, ми не брати, це так вам хотіли показувати, да? Ми постійно щось з ними мали, постійно, я кажу, і ми абсолютно різні, ну ви ж такі, ну у вас же однаково там, ну ви ж однакові, от для них ми однакові, розумієте, от ці, я сподіваюся, що завдяки цій війні, завдяки моїм репортажам і якійсь певній там долі моєї маленької роботи, може зміняться хоча б розуміння і почнуть виокремлювати українців як щось окреме, тому що чують, а з України, а русначка. Ні, я не русначка, я з України, ну, крім того, що я болгарка. Да? Ну, тобто для них це от просто, ти звідти там, да. І це ж ми ж розуміємо, хто ці, ну, сенси дає там. І я кажу, ми різні абсолютно, у нас різна культура, різна мова, різна ментальність. І вони кажуть, ну, релігія ж у вас одна, ну, це там зачепився за щось. Я кажу, і релігії у нас різні. Ми християни, а вони безбожники, атеїсти. Відчуваєте різницю? Вони безбожники, тому що християни такого чинити не можуть. І підтримувати таку війну просто не можуть. Він говорить, ой, вибачте, я ж, ну там, і всі почали вибачатися. Я кажу, просто ніколи, розумієте, не питайте, коли чуєте, там хтось говорить російською чи не знаємо, не питайте, а ви розкиня? Ну, це ображає, зараз дуже багато українців у вас тут, ну, і дуже багато, треба сказати, дуже багато в Росії, ой, тьфу, в Болгарії зараз мігрантів з Росії. Так. Ну, таких самих так званих наших хороших русських, да, на які там тікають від режиму. І я коли спілкувалася з одними такими, одною парою, які казали, що я кажу, ну чого ви не виходите? Ну як? Ну для нас це так природньо. Ви ж мусите про свою позицію. Ну як? Ми би там знесли, не вила би винесли нашого там Путіна, який в нас трапився. Ну я думаю, що це знову ж таки він не може у нас трапитися.
Таня, хочу тебе кілька питань, тому що мені здається, важливо буде, щоб ти озвучила, так, з точки зору твого такого патріотичного українського завзяття, так, щоб це пролунало в ефірі Радіо Марія. А скажи, будь ласка, от ти ж зараз працюєш, як нам стало відомо, вже на BTV, так? Це там трошечки часу пройшло, як ти на волонтерських засадах там попрацювала, як спецкор. Зараз ти вже там робиш часто і густо репортажі спеціальні, розслідування і так далі. Але для того, щоб там співпрацювати, ти їм поставила дві дуже цікаві умови. Розкажи, будь ласка.
Ну, коли вони мене в перший 24-го сказали, ну, запропонували відразу, і для чого, ну, чому це їм важливо було, вони боялися. Ринок дуже маленький, Болгарія дуже маленька, але дуже багато телебачень, мені здається, більше, ніж у нас. І, певно, у них є якась підтримка для незалежних ЗМІ, і вони цим користуються, і, коротше, багато ЗМІ там. І вони кажуть, у нас дуже там велика конкуренція, і ми не хочемо, ну, можемо вас попросити не давати нікому більше інтерв'ю, працювати тільки на нас, і ми вам запропонуємо...
Ексклюзив.
Ми хочемо з вами співпрацювати, тобто, ну, так от прям роботу запропонувати. І в мене так швидко працює в голові такі думки, і я кажу, добре, ну, бо я розуміла, що я фізично просто це неможливо всім відповідати і бути свіжою, і говорити одне, ну, це просто нереально. Я кажу, добре, тільки в мене буде дві умови. Одна з них дуже важлива. Якщо хтось з вас, журналістів, в ефірі, буде якісь проросійські настрої говорити, ну, я його пошлю за кораблем, тоді корабля ще не було, але я сказала, я за себе не відповідаю, я вимикаю, і я з вами більше не спілкуюся. А чому я це сказала? Тому що були з деяких інших, я не буду називати, які ЗМІ з Болгарії, які задавали мені питання, а як ви думаєте, а хто в цій всій ситуації правий? Ну, да, розумієте, да, якісь емоції.
Слизькі такі речі, ну.
Арабія, це вона межує з Росією. Ну, окрім того, що мені просто соромно за цього журналіста, який готувався, да? Ну, що я могла сказати? Ну, звісно, що як я можу таке, я там вирвала, але ну, я не хочу таких чути питань. Він погодився, да-да-да, звісно, да-да-да. Але друга була умова, я кажу, хочете знати, як живуть українські болгари? Реально, як живуть, як жили до... як їх притісняли, да? Подивіться фільми і покажіть його на каналі «Фільм «Місто сили». І я, ну, першу умову вони дотримують, а другу умову, ми зараз там, це дуже великий бюрократичний там круг, але сподіваюся, що зможуть його подивитися, а в Україні він вже показується на Мегого. Його можна спокійно показати, ну, побачити. А в Болгарії він, ну, обмежено, в Болгарії його не можуть бачити. І тому треба якось на телебаченні, ну, багато хто питає, хто був на показах там зараз в травні. Ну, звісно, що їм цікаво дуже, як це болгари в Україні так збереглися. А в фільмі просто видно, я не планувала його так, він знімався в 2018-му, але просто, ну, коли ти документуєш життя, воно так чи інакше туди входить, да? Якісь такі факти, які ти, ну, ніяк не приховаєш. Ну, наприклад, там ми знімали школу, і там чітко видно, діти ось тут співають українською, танцюють на лінійці, да? Там на зборах шкільних. Після того танцюють болгарський народний танець. Просто як на завершення. Це така в них традиція. Заходять в школу і вивчають болгарську мову як другу іноземну. І, ну, і в нас нема абсолютно ніяких проблем з цим. Да? Там діти говорять вільно вже українською. Да? Старше покоління за мене, вони не знають її. На жаль, вони там дійсно, у нас дуже багато прогалин в інформаційній політиці в тому регіоні. І зараз ми, ну, як скажімо, вже наслідки цих прогалин ми відчуваємо на регіоні тому, тому що там теж є проросійські настрої, не буду говорити, є досі тарілки, є ну, ці сателітні, да, які російські канали, і пропаганда лунає досі. І з цим ніхто...
Таня, на завершення нашого такого дефіс-свідчення інтерв'ю, звісно, що я хотів би з тобою трошечки про Бога поговорити, адже ти така як гаряча християнка, не літепла, а гаряча, тобто в твоєму житті присутній Бог, і ти часто, знаю, намагаєшся знайти відповіді і знаходиш, так, ми з тобою часто і про Бога говоримо, і ці теми дуже-дуже мене захоплюють особисто. Так, скажи, будь ласка, ось на цій війні, ти казала, що тобі важко було молитися, так, але тим не менше, як для тебе Бог відкрився, в чому ти його побачила? Я чув від тебе неодноразово про Фатум, так, ти замислювалася над цим. Отож, про віру і Бога на війні. Що для тебе нового відкрилось?
Знаєш, може тому відчуваєш якусь певну сміливість. Християнам легше. Вони мають надію і віру на щось таке, ну, там, де закінчується наша сила, там, де закінчуються наші ну, можливості. Ми неодноразово, я особисто, я думаю, всі християни, хто має шлях певний, пройдений з Богом, вони вже мають досвід того, як втручався Бог, там, де закінчувалися сили. Власне. От, власне, зараз мої молитви отак і звучать. Господи, немає вже сили йти. Да? Немає Україна сил, немає зброї вже боронити. тільки померло людей, втрутися, просто дай ти свого, своє якесь рішення, ти захисти. І я уповаю на один шматочок, на якому я тримаюся. Пам'ятаєш, да, Христос сказав, що я відомщуся, мені віддайте це. І от щоб не наповнюватися злобою до ворогів, а це загрозливо в першу чергу для тебе самої, тому що це ти страждаєш від цієї ненависті. Да? Тобто це вона тебе з'їдає, не когось. Я віддаю це Богу. У мене було в житті, коли я неодноразово віддавала, і це було набагато страшніше, ніж мстилася б я. І от важко відчувати взагалі любов до світу і до всього, що відбувається. Але мені здається, саме це відчувають українці зараз, коли один іде боронити, другий іде готувати, третій інформаційний фон тримає. Ми все це ж робимо з любові до цієї землі один до одного. І у нас правда. І я пам'ятаю, перші дні я навіть написала такий пост. Він дуже розійшовся. Пост молитву. Що я не розумію, Господи, що ти робиш? І чому так? Да? І просто пост молитва, і в кінці я написала так, що збережи мені Україну. Якщо її не буде, мені і життя не потрібно.
Ох.
І для мене це не просто слова. Дійсно, я не уявляю свого щастя без України. Я не уявляю її. Ось. Певно, ми повернулися до самого першого того питання, чого я не мігрую. Ми маємо щастя, я його тут відчуваю. Навіщо мені?
В цьому контексті я хочу, щоб ти поділилася ще з нашими слухачами те, що ти мені сказала вчора буквально, про не осуд різноманітних українців, чи тих, які зараз на війні в складі Збройних сил України, чи тих, які глибоко в тилу, чи ті, які активно волонтерствують, чи ті, які не волонтерствують. Мене дотикнули свої слова.
Знаєш, ще одне, що дуже підтримує, думаю, я ніколи, от просто для роздуму, я ніколи не розуміла раніше, коли читала Старий Заповіт, я не розуміла, як можна так взагалі проклинати ворога. Боже, скільки агресії в цьому Старому Заповіту, це Біблія, як так? І як теолог мені багато речей було незрозумілим. Як там Давид може там і його, і дітей його проклини, Господи, і ворогів там. Я зараз цими псальмами молюсь просто. І думаю, Боже, це теж правильна молитва. Тобто деякі речі починаєш розуміти, вже...
Переживши, так.
Інакше. Я думаю, що в складні періоди ми ще більше переживаємо Бога. І от це саме той випадок, випробування для нас усіх, як ми ж призвані служити людям. Ми призвані служити Богу людям на цій землі. І якщо ми всі повтікаємо, що далі? Треба ж, ми ж, от це якраз наша перевірка, як ми, а що ми робимо, що ми зробили для народу, в якому ми проживаємо, да? Ми не можемо, тікати безкінечно, куди тікати, що тікати. І відносно, знову ж таки, повертаючись, от багато хто поїхав з моїх друзів, багато хто хоче виїхати і тільки чекає там, щоб чоловіків випустили, да? І чи навпаки. І я бачила неодноразово, як багато хто засуджує, там пише коментарі один до одного. Я, наприклад, з Болгарії спіймала собі такий пару днів відпочинку і поїхала в Турцію. Боже, я не буду тобі розказувати, що мені писали в коментарях. І це при тому всьому, що я нон-стоп щось роблю. Да? Я багато пишу і кажу про це, що нам важливі декілька речей. Перше, це фізично зберегти наше життя, і це наше життя наше і наших близьких. І це наша задача номер один. І друга задача, і все починається з себе. Ми не зможемо любити ближнього, якщо ми себе не зможемо зберегти і любити себе в першу чергу. А друге – це наше ментальне здоров'я. Ми всі з посттравматичним синдромом. Да? Ми всі цим ще будемо розхльобувати. Я вже думаю про стан України після війни, да? Коли закінчиться все, одного дня воно закінчиться. І коли ми переможемо, ми всі все рівно будемо. Ми всі вже не здорові, да? В тому розумінні психологічному. І нам всім потрібне зцілення. І добре, що християни знають, де черпати, да? Це молитві. Я думаю, що ну, ми ще дуже багато будемо переосмислювати ці штуки. Да? Хтось в творчості зможе знайде інструмент зцілення, хтось там, ну, в молитві, хтось в спілкуванні з близькими. Але нам це просто необхідно, як я не знаю, як от ми йдемо їсти сьогодні, бо ми маємо вижити. От так само ми мусимо думати про своє ментальне здоров'я, тому що нам з цим потім жити. І не можна засуджувати один одного, ну, поїхав, ну, у всіх різні пороги страху, да? Хтось не може тримати зброю в руках, хтось за упередженнями своїми просто не може, не хоче брати. Але він може бути корисним за кордоном, там, тим, що він приймає, по-перше, біженців, мам з дітьми, а по-друге, волонтери там збирає якусь гуманітарку, відсилає сюди. Головне, щоб ми не з'їли один одного і не почубились, і не стали ворогами один одному. У нас зараз один ворог. І ми мусимо це розуміти, єднатися і любити один одного, і приймати, і допомагати. Бачиш, що слабший за тебе? Ну, всі різні. Ну, хтось не такий сміливий. Я ж кажу, подружка моя з 16-го уїхала в село. І навіть обманула на роботі, сказала, що в неї бабуся померла. Ну, тільки тому, що вона боялася.
Так.
І порог, а ми з неї сміялися, тому що мені було не страшно, наприклад. Ну, ми різні. Хтось йде прям, ну, на передову і готовий зброєю, тому що, ну, в нього інші там мотивації, а хтось боїться, хтось дуже чуттєво все сприймає. Ну, тому наша і особливість, ми всі різні. Але в цій різності ми мусимо якось, ну, знаходити єднання, тому що без єднання нам не перемогти.
Таня, на завершення ще питання про дружбу. Перші дні війни, це я про свій досвід розказую. Перші дні війни теж нікуди не виїжджаю, вирішили з рідними, ну, там, були якісь варіанти, але тим не менше вирішили бути в Києві до останнього. Наша переписка. Сергій, давай до мене на Одещину. Думаю, ну ні. Безпечне місце. Але я думаю, от дійсно, Танька це друг. Танька це друг.
Це для мене честь зараз.
Так, думаю, Танька це друг. Я спочатку подумав, куди Одещина, а потім думаю, ні, це Танька, це друг, дійсно. Скажи, будь ласка.
Я приймаю біженців, друзів.
Так, переселенців. Так що я тобі просто в прямому ефірі, який зараз буде у нас, ще раз дякую за цю пропозицію. Це знаєш, ти вартує в тисячу, в мільйон раз більше, да, ніж будь-що в мирний час. От будь-що. Так. А скажи, будь ласка, дружба для тебе як відкрилася в цей час? З якого кута?
Я в принципі кажу, що в мене по життю так. В мене нічого особливого не змінилося з війною, в мене це посилилось. Тобто любов до країни, не то, що там в мене прозріння, я почала розуміти, як я люблю Україну. Я її завжди, я це проповідувала постійно. В мене просто з війною всі ці почуття стали ще сильнішими, ще більше зрозуміло, як насправді це важливо. Я завжди казала, мені Бог дав особливу благодать. Це моїх друзів. У мене найкращі друзі в світі. Я не знаю, за що мене так Бог любить, що він їх мені дає. Це насправді, от так просто кожного так от подивишся. Мені написали, я тобі написала, да, і я приймала. Ти собі не уявляєш, скільки мені людей написали, які готові були приймати за кордоном, я маю на увазі, тому що тут в Україні всі один одного якось писали. А за кордоном з Ірландії мені подруга Катріона написала. Вона навіть сказала мені, що на початку лютого, я тоді навіть сварилася з нею, вона англійською пише мені, запиши, будь ласка, мою адресу, раптом в тебе пропаде зв'язок. Просто ти вийдеш і ти будеш знати, де мене знайти. Ну, за адресу я тебе буду чекати, будь ласка, я дуже переживаю, там з Катькою, бери свою доньку, приїжджай. Я просто тому, що вона мене змусила, в мене досі цей папірець лежить, де документи з адресою. Там в інших країнах. Я особливо відчула оцю от підтримку, тому що нам для нас було важливо. Там в Вінниці стався вибух. Я відразу Наталці пишу, кажу, Наталка, як ти? Тому що відразу ти переживаєш, а раптом вона там, ну, бо вона в Вінниці, раптом вона була в цьому місці, і слава Богу, і такий, ну, це неправильно, певно, але ти такий думаєш, Боже, слава Богу, що ти бережеш дорогих мені людей, дуже рідних. Да? Якось, слава Богу, всі живі, всі спаслися яким чином. звісно, що ми всі списувалися, всі зідзвонювалися по мірі там і тримаємо зв'язок. І для мене дуже болюче було почути про деяких, що поїхали, ну от, наприклад, там в Америку особливо, тому що я розумію, що це скоріш за все one-way ticket, тому що з Америки зазвичай рідко хто вертається. Хоча досі там подружка каже, що я повернуся, дуже скучаю, я повернуся, але я розумію, мені боляче від того, що я, можливо, побачила її ну, востаннє вже був, да, перед війною. І оце боляче розуміти. Оце тому, що друзі, це одне з того, що тримає мене в Україні. А коли їх не стає, то ти такий думаєш, ну, всі розпорошені. Перші місяці війни мені дуже було важко саме з цього, що не було спілкування. Потім, коли одна з подружок приїхала до мене туди в село, ну, як переселенка, то я навіть казала їй, я кажу, я не знаю, як для тебе це важливо, там, відчувати якусь безпеку, да? Але для мене це просто гіперважливо було, коли там вони з дітьми приїхали, відповідно, діти отак, життя в хаті, ми там про щось думаємо, про дітей, спілкуємося, і легше, набагато легше переживати ці труднощі, коли ми разом. Ми дійсно дуже потрібні одні одному ці складні хвилини ще більше. Тому я не знаю, як це сказати. Після, ну, після родини, певно, найближчих друзів, це, ну, в мене нема таких родичів, певно, як друзі. Ну, тобто, іноді це пересікається, але це дуже, дуже сильна підтримка.
Ой, клас. Слухай, клас. Твоє свідчення, я думаю, для багатьох людей просто як ілей на рани, мені так здається. Ще раз хочу подякувати тобі за дар дружби, за твою діяльність. Повірте, дорогі слухачі і глядачі, якщо говорити про діяльність, яку творить Таня Станєва, то це треба цикл програм. Ми зосередились лише на війні, і то не все встигли вам розповісти. Я думаю, що у нас буде ще не одна нагода і поговорити про кінематографію, так? І кінофестиваль «Око». Я думаю, у нас буде ще дуже багато ефірів. І також подивіться обов'язково «Місце сили». Дійсно, на Мегого-платформі вона доступна, ця стрічка. Прекрасна. Знаю історію, як вона знімалася. Це теж варто окремої розмови.
Окрім хто давав ідеї і допомагав мені, і одним з перших, кому я споділяла свої ідеї зі зйомками.
Так, я знаю, як ця дитина народжувалася, скажімо так, як вона народжувалася. Таня, щиро велика тобі подяка. Режисер, документаліст, фольклорист, в дуже позитивному значенні цього слова, не так, як в кавказькій полонянці про це говорили, а справжній дуже класна людина. Людина і друг Таня Станєва. Дякую тобі. Хай Господь тебе надихає і далі творити на цих багатьох нивах творчих та духовних. Дорогі слухачі Радіо Марія, глядачі на нашому YouTube-каналі, підписуйтесь, ставте уподобайки, ширте в своїх соціальних мережах. Думаю, що таке інтерв'ю точно цього достойне. Слава Ісусу Христу! Дякую, Таня.
Дякую.